Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Fault Lines, A History of the United States since 1974, ay isang aklat ng makabagong kasaysayan ng Estados Unidos ni na Kevin M. Cruce at Julian E. Zelizer. Sinusuri nito kung paano unti-unting naging mas malalim ang pagkakahati ng bansa sa politika at lipunan mula 1974 hanggang sa kasalukuyang panahon. Hindi nito ipinapaliwanag ang polarisasyon bilang simpleng bunga ng iisang pangulo, partido o halalan. Sa halip, inilalarawan nito ang pagsabay-sabay na pagbabago sa ekonomiya, ugnayang panlahi, papel ng kasarian, mga pamantayang sekswal, tiwala sa pamahalaan, at paraan ng pagkonsumo ng balita. Pinili ng mga may akda ang 1974 bilang mahalagang panimulang punto dahil nagtagpo noon ang Watergate, krisis sa enerhiya pagtatapos ng digmaan sa Vietnam, at matitinding alitan sa desegregasyon. Layunin ng aklat na magbigay ng malawak ngunit malinaw na paliwanag kung bakit humina ang pampolitikang sentro at bakit naging mas mahirap ang paghahanap ng pagkakasundo sa Estados Unidos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, bakit itinuturing ng aklat ang 1974 bilang simula ng lumalalim na pagkakahati? Para kang kina Cruce at Zelizer, hindi basta petsa ang 1974 kundi isang taon kung kailan sabay-sabay na nasubok ang pananampalataya ng mga Amerikano sa kanilang mga institusyon. Ang Watergate at pagbibitiw ni Richard Nixon ay nagpakita na ang pinakamataas na tanggapan ng pamahalaan ay maaring masangkot sa abuso ng kapangyarihan. Kasabay nito, ang pagwawakas ng pakikidigma sa Vietnam ay nagpalakas ng pagdududa sa kakayahan at moral na direksyon ng Estados Unidos sa daigdig. Ang epekto ng oil embargo at krisis sa enerhiya naman ay nagdulot ng pangamba sa kabuhayan, presyo at seguridad ng bansa. Hindi lamang pambansang pamahalaan ang pinag-initan ng galit. Ang mga alitan tungkol sa sapilitang pagsasama ng mga mag-aral mula sa magkaibang lahi sa Boston ay naglantad ng limitasyon ng mga hakbang laban sa segregasyon. Mahalaga ang pagtingin ito dahil ipinapakita nitong magkakaugnay ang kawalan ng tiwala sa gobyerno, pangamba sa ekonomiya at tensyon sa lahi. Hindi otomatikong nagbunga ang mapangyayaring ito ng kasalukuyang partidong hidwaan. Ngunit naghanda ang mga ito ng kapaligiran kung saan mas madaling magduda ang mga mamamayan sa kompromiso at mas handang kumapit sa mga leader o kilusang nag-aalok ng mas matitigas na posisyon. Ikalawa, hindi pantay na ekonomiya at pagbabago sa trabaho bilang ugat ng pampolitikang galit. Isa sa mahalagang fault line ng aklat ay ang lumalawak na agwat sa ekonomiya. Mula dekada 1970, humarap ang Estados Unidos sa paghina ng ilang industriyang dating nagbibigay ng matatag na trabaho, pagbabago sa paggawa, at mas malaking pag-aalala tungkol sa sahod at seguridad sa trabaho. Sa ganitong kalagayan, ang usaping pang-ekonomiya ay hindi na natiling teknikal na tanong tungkol sa buwis o budget. Naging tanong ito kung sino ang pinoprotektahan ng pamahalaan, sino ang nakikinabang sa paglago, at sino ang naiiwan. Iniugnay ng mga may akda ang pagbabagong ito sa pag-angat ng mga debating konserbatibo tungkol sa pagbawas ng buwis, regulasyon at laki ng pamahalaan, lalo na noong panahon ni Ronald Reagan. Gayunman, hindi nila inilalarawan ang dekadang iyon bilang ganap at walang hadlang na tagumpay ng isang ideolohiya. May nanatiling impluensya ang liberalismo at may mga kilusang tumutol sa direksyong ito. Ang mahalagang punto ay naging mas mahirap pagkaisahin ang mga botante sa isang malawak na programang pangkabuhayan. Kapag ang kawalan ng seguridad sa trabaho ay sinamahan ng takot sa pagbabago ng komunidad at kultura, mas madaling maipaliwanag ang mga problema sa pamamagitan ng pagsisi sa kalabang partido o ibang grupong panlipunan. Kaya ipinapakita ng aklat na ang polarisasyon ay may material na ugat, hindi lamang bunga ng masamang asal sa politika. Ikatlo, lahi, kasarian at sekswalidad bilang mga tunggaliang hindi natapos ng mga reforma. Binibigyang diin ng fault lines na ang mga tagumpay sa karapatang sibil at mga pagbabago sa papel ng kababaihan at mga sekswal na minorya ay hindi nag-alis ng tunggalian. Sa maraming pagkakataon, nagbukas pa ang mga ito ng bagong yugto ng pampublikong pagtatalo. Ang mga debate tungkol sa disegregasyon, katarungang pang-ekonomiya, at mga patakarang tumutugon sa diskriminasyon ay naglatag ng magkakaibang pananaw tungkol sa pagkakapantay-pantay at kapangyarihan ng pamahalaan. Kasabay nito ang kilusang feminist at mga panawagan para sa karapatan ng mga bakla at lesbiyana ay humamon sa tradisyonal na ideya tungkol sa pamilya, kasarian at moralidad. Lumitaw ang konserbatibong pagtutol na nagbigay ng mas malaking papel sa relihiyon at mga usaping pangkultura sa politika. hindi pinapalagay ng mga may akda na ang isang panig lamang ang may pananagutan sa pagkakahati. Ang kanilang punto ay ang mga usaping ito ay nakaugat sa tunay na karanasan, karapatan, at pagkakakilanlan ng mga mamamayan, kaya hindi madaling lutasin sa simpleng kompromiso. Kapag ang isang patakaran ay nararamdaman ng iba bilang usapin ng dignidad o kaligtasan, tumitindi ang emosyon at kahalagahan nito. Sa ganitong paraan, ang lahi, kasarian at sekswalidad ay naging matatag na linya ng hidwaan na humubog sa mga koalisyon ng partido, wika ng kampanya at mga laban sa korte. Ika-apat, pagbabago sa Republican at Democratic na politika mula Reagan hanggang Obama. Malawak ang saklaw ng aklat sa pagtalakay kung paano binago ng mga dekada pagkatapos ng 1974 ang dalawang pangunahing partido. Sa panahon ni Reagan, nagkaroon ng malakas na pagsasanib ng konserbatismong pang-ekonomiya, patriotismo, matigas na tindig sa Cold War, at mga puwersang panlipunang konserbatibo. Ngunit inilalarawan ng aklat ang Reagan presidency bilang isang hindi ganap na revolusyon. May mga patuloy na programang liberal, may oposisyon sa mga pulisya nito, at may mga pangyayaring nagpapakitang hindi iisa ang pananaw ng mga Amerikano sa mga sumunod na administrasyon ni na George H.W. Bush at Bill Clinton. May pagtatangkang lumapit sa gitna, ngunit nangyari ito sa panahong mas pira-piraso na ang mga institusyon at botante. Lalong naging lantad ang partidong katangian ng mga laban sa nominasyon sa Korte Suprema at iba pang pambansang issue. Pagdating sa panahon ni na George W. Bush at Barack Obama, ang pag-atake noong Setyembre 11, digmaan sa Iraq, Hurricane Katrina, krisis pinansiyal, Affordable Care Act, at pag-angat ng Tea Party ay nagpakitang pansamantala lamang ang mga panawagan para sa pambansang pagkakaisa. Ang halaga ng paglalatag na ito ay ang pag-iwas sa ideya na iisang administrasyon ang lumikha ng krisis. Sa halip, makikita ang paulit-ulit na pagkapunit ng mga dating koalisyon at pagdami ng mga insentibong partidista. Panghuli, cable TV, internet at social media sa pagkapira-piraso ng pampublikong usapan. Mahalagang bahagi ng paliwanag ng fault lines ang pagbabago sa media. Hindi sapat ayon sa malawak na balangkas ng aklat na sabihin lamang na naging mas galit ang mga tao. Nagbago rin ang mga daluyan kung saan sila nakakakita ng balita, argumento at larawan ng kabilang panig. Sa paglaganap ng cable television, talk radio, personal computer, internet at kalaunan ay social media. Nabawasan ang dating kapangyarihan ng iilang pambansang tagapagbalita na magtakda ng magkakatulad na balita para sa napakalaking bahagi ng bansa. Nagkaroon ang mamamayan ng mas maraming pagpipilian, ngunit maaari rin silang pumili ng impormasyong umaayon sa dati nilang paniniwala. Ang kompetisyon para sa pansin ay maaring magbigay gantimpala sa mas matinding pahayag, tunggalian at mabilis na reaksyon kaysa sa maingat na pagpapaliwanag. Hindi ibig sabihin ito na ang teknolohiya lamang ang sanhi ng polarisasyon. May mas nauna ng pagkakahati sa lahi, uri, kasarian at ideolohiya na nagbigay ng handang madla para sa magkakaibang mensahe. Ngunit pinalawak ng bagong media ang bilis at saklaw ng pagkalat ng mga salaysay na partidista. Dahil dito, mas mahirap bumuo ng pinagkakatiwalaang hanay ng katotohanan bago pa man pagtalunan ang kahulugan nito. Ipinapakita ng aklat na ang media ay hindi simpleng tagamasid ng hidwaan, kundi bahagi ng estrukturang nagpapalakas o nagpapahina sa posibilidad ng pampublikong pagkakaunawaan. Bilang pagtatapos, ang fault lines ay nararapat basahin ng mga estudyante ng kasaysayan at agham pampolitika, guro, mamamahayag, at pangkalahatang mambabasang gustong umunawa sa pinagmula ng kasalukuyang pagkakahati sa Estados Unidos. Mahalaga rin ito sa sino mang nakikibahagi sa pampublikong usapan at gustong umiwas sa payak na paliwanag na ang lahat ng problema ay nagsimula lamang sa isang halalan o isang personalidad. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang paglalagay nito ng mga mainit na debate sa mas mahabang panahon kapag nakikita ang ugnayan ng kawalan, ng tiwala sa institusyon, pagbabago sa ekonomiya, laban sa karapatan at pira-pirasong media. Mas malinaw kung bakit hindi madaling ayusin ang polarisasyon sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng tono o leader. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming komentaryong pampolitika dahil hindi ito nakasentro lamang sa isang administrasyon o sa araw-araw na balita. Pinagdurugtong nito ang kasaysayang pampolitika, panlipunan, pang-ekonomiya at pang-media sa loob ng halos 5 dekada. Gayun din, hindi nito binubura ang pagkakaiba ng mga isyong tinalakay. Ang hindi pagkakapantay-pantay ng kita, rasismo, pagbabago sa kasarian at sekswalidad, at media ay magkakaibang problema kahit nagkakasalubong ang mga epekto nila. Sa malawak ngunit maayos na pananaw ni Nacruce at Selizer, ang mambabasa ay nakakakuha ng mas matibay na balangkas para suriin ang mga pangyayari ngayon. Hindi ito nag-aalok ng madaling lunas, ngunit nagbibigay ito ng mas makatotohanang paraan upang maunawaan kung bakit napakalalim ng mga lamat. Kung gusto mong sumuporta, Kevin M. Cruce, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.